Երրորդ. Բայց Օգյուստը հանգստի մասին չէ, որ երազում էր. Ամենից շատ նա ժամանակի ու ուժի կարիք ուներ, որպեսզի ձեռնարկի այն, ինչի իր սիրտը կպչում է. Նրա 60 տարին նոր էր լրացել, և դա հիշեցնում էր, որ ծերությունը հեռու չէ, որ ժամանակն ու ուժերը հարկավոր է խնայել. Բայց իմանալով, որ Կամիլան ապրում է Փարիզում, նա կարիերից խնդրեց այցելել նրան, այն հույսով, որ կհաշտվեն. Նկարիչն ամենանրբանկատ մարդն էր և ամենից շատ էր հարմար նման դերի համար. Կամիլան սառն ընդունեց կարիերին. Նա զայրացած էր, որ նկարիչը դրեյֆուսական է եղել, թեև դրեյֆուսի գործը վաղուց էր կորցրել իր սրությունը. Եվ որպես նկարիչ էլ նա Կամիլային դուր չէր գալիս. Նրա նկարները Կամիլան նվազարտահայտիչ, աղոտ էր համարում. Նա չէր կարող դուրս շրխկացնել նրա առջև, բայց և չառաջարկեց ներս մտնել. Կարիերը կանգնել էր արվեստանոցի դռների մեջ, որը նրա համար միաժամանակ ննջարան էր ծառայում, աշխատելով թաքցնել իր շփոթ մունքը. Նա նկատեց, որ Կամիլան մենակ է ապրում. Տեսավ կավե կերպարներ, գիպսե ծեփապատճեներ, մի քանի բրոնզե քանդակներ. Սենյակի միակ կահույքը մահճակալն ու աթոռն էին, ասես դրանով նա ուզում էր ընդգծել, որ մենակյաց կյանք է վարում, և Օգյուստից ոչ պակաս նվիրված է աշխատանքին. Նրա դեմքը դալուկ էր, նիհար, ճգնավորական. «Պառավել է», տխուր մտածեց կարիերը. Մազերը ճերմակել էին, դիմագծերը սրվել, նախկին գեղեցկությունից համարյա հետք չէր մնացել. Կամիլան անուշադիր թողեց կարիերի մեկնած ձեռքը և հոգնած, ջղայնացած ձայնով ասաց.
«Այսպես ուրեմն, միսյո, դուք գտաք ինձ»։
Կարիերն ուզեց խոսել, բայց Կամիլան ընդհատեց.
«Ես օգնության կարիք չունեմ, միսյո, ես ամենևին չեմ ցանկացել որևէ մեկին չարիք պատճառել, այլ գործել եմ իմ սկզբունքներին համապատասխան»։
Նա հրաժարվեց խոսել Օգյուստի մասին. Կարիերը հայտնվեց դրան ետևում. Նա այդպես էլ սենյակ չմտավ. Հրաժշտի ժամանակ Կամիլան փնփնթաց.
«Բուրդելին նախապատվություն է տրված. Շարունակ այդ բուրդելը. Նրա ջրանկարները հիանալի են, բայց ինչ քանդակագործությանն է վերաբերում. Իմը շատ ավելի ռեալիստական է»։
Բայց Օգյուստը, իմանալով, որ Կամիլան դժվար է ապրում, որ նրա աշխատանքները, որոնց մասին ինքը միշտ բարձր կարծիքի է եղել, վատ են գնվում, գեղեցիկ արվեստների մինիստրի միջոցով հաջողացրեց, որպեսզի նրանից որոշ գործեր գնեն գավառական թանգարանների համար. Մինիստրը հրաժարվեց դրանք ձեռք բերել Լուվրի կամ Լյուքսեմբուրգյան պալատի թանգարանի համար, թեև Օգյուստը պնդում էր. Եվ իր աշխատանքների ցուցահանդեսում Բրյուսելում ու Պրագայում նա պատվավոր տեղում դրեց իր կիսանդրին, որ պատրաստել էր Կամիլան, բայց վերջինս չգնահատեց այդ պատիվը, հայտարարելով.
«Դա ընդամենը ուսանողական աշխատանք է. Նա կարող էր հաջողացնել, որ իմ աշխատանքները Լյուքսեմբուրգյան թանգարանում լինեն»։
Հույսը չկորցնելով, Օգյուստը նորից նրա մոտ ուղարկեց կարիերին օգնության առաջարկով, բայց Կամիլան բարկացած մերժեց այն. Նա ասաց, որ օգնելու այդ աներես ձգտումը ոչ թե հոգատարության, այլ ավելի շուտ իր հանդեպ անբայրացական վերաբերմունքի մասին է վկայում. Նա հիստերիկա սարքեց, և այնպիսի թշնամանքով էր իրեն պահում, որ կարիերը վախեցավ, թե արդյոք նրա խելքը գլխին է։ Կամիլան մերթ հեծ գլտում էր, մերթ ծիծաղում.
«Դա սպանություն է, իմ կարիերան խորտակված է, ես պետք է դուրս պրծնեմ նրա իշխանության տակից, ինքնուրույն դառնամ, և ես իմ նպատակին կհասնեմ, ինչպես էլ որ ինձ հետ ապնդեն. Մսյո, չէ որ ես դեռ շատ բանի եմ ընդունակ, ես բուրդելից ավելի լավն եմ, իսկ այդ ցուցահանդեսներն ինձ տանջամահ են արել»։
Օգյուստը շատ տխրեց, իմանալով այդ տեսարանի մասին. Նա բոլորովին վշտահար եղավ, երբ մի ամիս հետո նրան հայտնեցին, որ Կամիլան ջղային խանգարվածություն ունի և որ նրան գժանոց են տարել։ Այն մտքից, որ Կամիլան գժանոցում է, թեկուզև այն ապաստարան են անվանում, Օգյուստի երակներում այրունը սարճում էր, բայց իրեն համոզում էր, որ ինքը մեղավոր չէ, նա միշտ էլ անհավասարակշիռ է եղել։
«Խեղճ Կամիլա»։
Օգյուստն այցելեց նրան, բայց Կամիլան նրա վրա նայեց ինչպես օտարի, ասաց առաջին անգամն էր տեսնում այդ միրուքավոր հոգնած տղամարդուն։ Կամիլան ամբողջովին սև էր հագել և այնպես նիհար էր, որ օգյուստը սարսափեց։ Այն գեղեցիկ աղջկանից, որին ինքը մի ժամանակ սիրահարվել էր, միայն քաղցրալուր ցայնն էր մնացել։ Կոնկրետ ոչ ոքի չդիմելով, նրան պարզապես արտահայտվել էր հարկավոր։ Կամիլան հանկարծ մի երկարաշունչ ճառ արտասանեց։
«Դրեյֆուսականները կեղտոտ անասուններ են, այդ նրանք են ինձ այստեղ գցել. Իմ տատը քանդակը երրորդ մրցանակ է շահել, այդ նրանք են առաջին մրցանակից ինձ զրկել. Իսկ այժմ էլ ուզում են խցկել Սեն Լազար բանդը, որտեղ հիվանդ պորնիկներին են նստեցնում»։
Օգյուստի դեմքը գորշագույն դարձավ։ Նա փորձեց բացատրել.
«Սիրելիս, ամուսնությունը սոսկալի, երկարատև փորձություն է. Մենք միմյանց կատեինք. Ես գիտեմ, որ պես կին դու ամուսնության ես ձգտում, բայց դա անխոհեմ է. Մենք երբեք միմյանց չէինք ների. Հավատա, գուցե ես խիստ եմ ասում, բայց դա ճշմարտություն է»։
Կամիլան նայեց նրան, ինչպես գժի վրա, և մոտ կանչեց սանիտարին.
«Ով է այս մարդը, ինչու է նա այստեղ, իրեն աշխատել է հարկավոր»։
Միայն օգյուստի համբավն էր նրան օգնել գժանոց մուտք գործելու։ Նրա բուժայցի ժամանակ Կամիլան վատ զգաց, կանչեցին բժշկին, և նա օգյուստին խորհուրդ տվեց այլևս երբեք չայցելել հիվանդին։ Կամիլան մրթմրթում էր. «Դրեյֆուսականներ, քանդակագործներ»։ Եվ բղավեց նրա ետևից.
«Ես նրանց ատում եմ, ատում եմ, ատում»։
Օգյուստն անմխիթար էր, նա քունը կորցրեց, բայց մի ամիս անց, երբ նրան լուրեր հասան, որ Կամիլային բաց են թողել ապաստարանից, և նա վերադարձել է իր սենյակ արվեստանոցն ու աշխատում է վայրենի եռանդոտությամբ, ասես ձգտելով կավի, գիպսի ու մարմարի մեջ մարմնավորել իր հանդուգն սևեռուն գաղափարները, օգյուստը մտածեց, որ նա հիվանդությունն օգտագործել է, որպեսզի տհաճություն պատճառի իրեն։ Հետո նրան լուրեր հասան, որ Կամիլան բոլորին ասում է, որ իբր ինքը հետապնդում է նրան և ուզում է փակել տալ Սեն Լազարում։ Այդ պատճառով էլ նա ստիպված է իր դուրը միշտ փակի տակ պահել, և օգյուստի վստահությունը սասանվեց։
4. Ռոզան կարծում էր, որ Կամիլայի հետ կապերը խզելուց հետո օգյուստն անբաժանելիորեն իրեն է պատկանելու, և անչափ ուրախ էր, երբ նա Մեդոնում արվեստանոց կազմակերպեց։ Բազմաթիվ մարդիկ էին այցելում օգյուստին, և նա գրեթե ամեն գիշեր տանն էր գիշերում։ Բայց առաջվա նման համարյա ուշադրություն չէր դարձնում նրա վրա։ Խոր մտահոգության կամ ամբողջովին աշխատանքի մեջ խորասուզված, օգյուստը բոլորովին չէր նկատում նրան։ Ռոզան կշտամբում էր օգյուստին, իսկ նա նայում էր հոբիտ հաղցալի հայացքով։ Ռոզան վիրավորվում էր, որ նա առաջվա նման շատ ժամանակ է անցկացնում իր փարիզյան արվեստանոցներում։ Օգյուստը հրաժարվեց նրա հետ քննարկել որդու վարքագիծը, որն ապրում էր Ռոզայի ողորմություններով։ Բալզակի գործի ամենաթեժ պահին, կրտսեր օգյուստի անհետանալուց հետո, հայրը նրան դուրս էր վանել իր մտքերից։ Օգյուստն ուշադրություն էր դարձնում ուրիշ կանանց վրա, ինչ ամենից շատ էր վշտացնում Ռոզային։ Նա այդ մասին իմանում էր արվեստանոցների նրա օգնականներից։ Ռոզան քանիցս որոշում էր կռիվ սարքել, բայց այն միտքը, որ նա միևնույն է, վերադառնալու է իր մոտ, չէ՞ որ նա միշտ վերադարձել է, վերջին պահին ետ էր պահում նրան։ Օգյուստի համար յուրաքանչյուր նոր կապը Կամիլային մոռանալու փորձ էր, բայց ժամանակն անցնում էր, և թեպետ անջատման պատճառած վերքը չէր բուժվում։ Իրեն ագահաբար հետապնդող կանանց հետ կապերը խլացնում էին մենության ցավը և թույլ տալիս ժամանակավորապես մոռանալ ծերության մոտենալու մասին։ Նա այժմ աշխարհահռչակ էր, և նրա հետ ծանոթության էին ձգտում նշանավոր, կիսանշանավոր մարդիկ, և նրանք, ովքեր երազում էին դրանց նմանվել։ Ուզածդ կինը պատրաստակամությամբ համաձայնվում էր նրա համար բնորդուհի լինել։ Բավական էր միայն ցանկանալ, ջահել կանայք, գեղեցիկ կանայք, արտոնյալ հասարակության կանայք։ Մարմնի պատկերումը Ռոդենի կիրքն էր, բոլորն այդ գիտեին, և շատ կանայք նրա ուշադրությունն էին որոնում։ Այժմ, երբ իր տաղանդի օգնությամբ Մեթր Ռոդենն ապացուցել էր, որ արվեստագետի համար կնոջ մարմինն անդիմադրելի է, ամեն միկին գտնում էր, որ իր առջև նա չի կարող դիմանալ. Օգյուստը տեղի էր տալիս գայթակղությանը, եթե սիրային կապը լրջորեն չէր դիպչում նրան. Բայց այդ կանանցից ոչ մեկը նրան ամբողջովին չէր հրապուրում. Լուրեր էին պտտվում այն մասին, որ նա սեռական մոլագար է, անառակ, և իր արվեստանոցները հարեմների է վերածել, բայց նա ուշադրություն չէր դարձնում. Նա սերը խորամանկ ծուղակ էր համարում, ոչ մի սիրահար երբեք մինչև վերջ երջանիկ չի լինում. «Բավական է», ասում էր ինքն իրեն, «որ այդ սիրային արկածները հաճույք են պատճառում, ցրում մենությունը և մեկ-մեկ նույնիսկ պատրանք ստեղծում, որ իբր ինքը դեռ այնքան էլ ծեր չէ»։ Այնուամենայնիվ Օգյուստը ցասումով լցվեց, պատահաբար իմանալով, որ բուրդելը ծեփակերտում է պանի կերպարը, արտակուստ իրեն նման։ Այլայլված բուրդելը սկսեց ներողություն խնդրել, իսկ Օգյուստը գորգորաց, որ դա անարդարացի է, ճիշտ չէ, բուրդելին մեղադրեց ապերախտության մեջ, նրան քարտաշ անվանեց և զայրույթի մեջ հրամայեց հեռանալ արվեստանոցից։ Հետո նա փոշմանեց իրան զսպության համար։ Բուրդելի պատրաստած խոշոր գլուխն անհամաչափորեն մեծ էր սատիրի մարմնի համեմատությամբ։ Եղջյուրները չափազանց երկար էին, բայց դեմքը զարմանալիորեն նման էր Օգյուստի դեմքին, թեպետ ծերայից էր հիշեցնում։ Օգյուստը չկարողացավ ժպիտը զսպել։ Մի քանի օրից հետո նա այնպես ջերմորեն խնդրեց Բուրդելին վերադառնալ, ինչպես որ վռնդել էր։ Բուրդելը համաձայնվեց շաբաթական երկու օր դասավանդել Ռոդենի ակադեմիայում, որը բաց էր անում Մեթրը, բայց հրաժարվեց աշխատել արվեստանոցում և անխոս ենթավար պետի դեր խաղալ։ Աշակերտը մտադիր չէր մրցակցել ուսուցչի հետ, բայց Բուրդելը շատ էր տարվել Բեթովենի կիսանդրիների վրա աշխատելով և ուզում էր իրեն ամբողջովին այդ գործին նվիրել։ Բուրդելը Ռոդենից արժեքավոր հատկություն էր սովորել, կարողանալ ինչ-որ մի բանի վրա կենտրոնանալ։ Օգյուստն առարկելու բան չուներ, չէ որ ինքն էլ այդպիսին է եղել, բայց նա տխրեց։ Պահեր էին լինում, երբ նա մտածում էր, որ Բուրդելը կշարունակի իր գործը։ Այդ ցանկությունը նրա մոտ Երևան եկավ տարիքի հետ և կրցեր Օգյուստից հիասթափվելու կապակցությամբ։ Բայց այժմ նա հասկանում էր, որ դրանք զուր հույսեր էին։ Կամքից անկախ նա և Բուրդելը ախոյաններ դարձան։ 5. Շատ չանցած Օգյուստի մոտ մի անսպասելի հանդիպում տեղի ունեցավ, որը հիշեցրեց, թե ինչպես սրընթաց է մոտենում ծերությունը։ Նա վերադարձավ Հյուգոյի հուշարձանի վրա աշխատելուն, հուսալով նոր, ավելի լավ լուծում գտնել, և բոլորին հրամայեց հեռանալ արվեստանոցից, որպեսզի լիակատար մենության մեջ աշխատի։ Անսպասելիորեն նրա մոտ եկավ մի ջահել, շատ հրապուրիչ աղջիկ։ Դրանում զարմանալու ոչինչ չկար։ Արվեստանոցի գեղեցիկ շատ աղջիկներ էին գալիս, բայց իրեն պահելու նրա ձևը Օգյուստին ապշեցրեց։ Նա հայտարարեց. «Ես Այսեդորա Դունկանն եմ, պարուհի»։ Օգյուստը ոչինչ չկարողացավ հասկանալ. «Սա ի՞նչ պարուհի է»։ Ինքը երբեք այդպիսի անուն չի լսել։ Բայց աղջիկն արտակարգ լավիկն էր և բոլորովին մանկահասակ, պարզապես աղջնակ, հավանորեն 20 տարեկանից ոչ մեծ, դեմքի թարմ գույն հիանալի մաշկ։ Այսեդորան սկսեց խոսել այն մասին, որ իրեն չափազանց դուր են գալիս Մեթրի քանդակները, որոնք ինքը տեսել է Ալմա հրապարակում։ Նրա շարժումները լի էին նրբագեղությամբ։ Օգյուստը տեղնուտեղը սկսեց նրա ճեպանկարներն անել։ «Ես ինքս եմ հորինում իմ պարերը», ասաց նա։ «Ինքս իմ բալետմեյստերն եմ. ես ամերիկուհի եմ, բայց գերադասում եմ հունական պարերը»։ Նա արագորեն վրայից հանեց կեստը։ Նրա բալետային տունիկան մի քիչ շփոթեցրեց Օգյուստին, բայց դուր եկավ, որ նա չի հագնում առաքինության այդ զրահը, կորսետը։ Աղջիկը ըստ երևույթին գտնում է, որ Մեթրը կհմայվի իր պարերով։ Գուցե թափառական պարուհի է։ Ռոդենի թերահավատ ժպիտը բարկացրեց Այսեդորային, վախն ու տատանումները չքացան, և նա սկսեց պարել զգայական էքստազի մեջ։ Այսեդորան դեռ ուշքի չէր եկել հուզմունքից, բայց նրա շարժումներում միանգամայն անկրկնելի յուրօրինակություն կար,
որը կախարդեց օգյուստին։ Պարն ավարտելով այս էդորան ասաց. «Իմ արվեստում ես նույնպես հետևում եմ բնությանը»։
Օգյուստը մոտեցավ նրան, նրա աչքերը փայլում էին։ «Նա գլուխը կորցրել է», մտածեց աղջիկը։ «Նա երախտապարտ էր կարիերին, որի հետ վերջերս էր ծանոթացել, այն բանի համար, որ նա իրեն տվել էր մեծ քանդակագործի հասցեն»։ Բայց սարսափը կատվածահար արեց Այսեդորային, հենց որ նա հասկացավ, որ մեթրն ուզում է իր վրայից հանել տունիկան։ Նա շատ ավելի մեծ էր, քան ինքն էր սպասում։ Նրա քանդակներն այնպես կենթանի, հիանալի էին, իսկ ինքը, քանդակագործը, մի զայրացկոտ ծերուկ էր, ճերմակող երկար թավմորուքով, կարճահասակ ամրակազմ նահապետի դեմքով։ Ու թեև Այսեդորան հավատացնում էր իրեն, որ նա հանճար է, իսկ ինքը խորին պատկառանք էր տածում հանճարեղ մարդկանց նկատմամբ, հանճարներին հարկավոր է ամեն ինչ ներել։ Դժվար էր սարսափը խեղդել։ Նա շշնջաց.
«Խնդրում եմ ձեզ, ես կույս եմ»։
«Միայն թե դա տեղի չունենա շատ արագ»։ «Միթե նա չլսեց, թե ինչ ասաց ինքը»։
«Գտա ինձ»,»
աղոթում էր նա մտքում։ Դա Օգյուստին զվարճացնում էր, առանց խոսքերի էլ պարզ է, բայց նա շարունակում էր անխռով տեսք պահպանել։ Նրա տրամադրության տակ էին բոլոր պրոֆեսիոնալ բնորդուհիները, լավագույնները Ֆրանսիայում, բայց նայելով այդ աղջկան, նա մտածում էր. «Այ թե ստինքներ են, հա, կլորավուն և այնպես պինդ, որ նույնիսկ պարի ժամանակ չեն ցնցվում»։ Իսկ մարմինը նույնքան սքանչելի, ինչպես և շարժումները, ստեղծված է մարմարի համար։ Նա ընդհուպ մոտեցավ նրան, որպեսզի շոշափի նրա մարմինը, մատներով ձեռք տա և վերակերտի կավում։ Բայց երբ նա սկսեց շոյել նրա ձեռքերը, ուսերն ու ստինքները, Այսեդորան արագությամբ բռնեց նրա ձեռքը և սեղմեց իր այդին։ «Ինքը հետո կծեփակերտի», որոշեց Օգյուստը, և գրկեց աղջկան, բայց նա դուրս պրծավ։ Օգյուստը չպնդեց, բաժանվելով Կամիլայից, նա կորցրել էր երբեմնի համառությունը։ Այսեդորան խորահառաչեց. «Սիրո մեջ ինքնահրաժարում է պետք», մտածեց նա։ «Մեթրը պետք է իր սերը որպես թանկարժեք պարգև ընդունի, այլ կերպ ինքը չէր էլ պատկերացնում»։ Բայց Օգյուստը նորից զբաղվեց ծեփակերտումով, և Այսեդորայի համար տհաճ ու վիրավորական դարձավ։ Նա զգաց քանդակագործի առնական ուժի հմայքը, բայց բոլորովին չէր սպասում, որ նա այդպես ծեր կլինի։
«Ես այնպես խղճում եմ», փնթփնթաց Այսեդորան,
նրա աչքերը լի էին արցունքներով։
«Ոչինչ մի խղճացեք. Դուք դեռ ջահել եք ու գեղեցիկ, ինչ չի կարելի ասել իմ մասին. Ես վաղուց եմ մոռացել կանանց սիրատածելը»։ «Ես ինձ եմ խղճում և ոչ թե ձեզ»։ «Դուք դեռ ձեզ հարմար տղամարդու կհանդիպեք, իմ գեղեցկոյի»։
Այսեդորան մի րոպե նայեց նրան, իսկ հետո արագորեն սկսեց հագնվել։
«Ինչպես է դուք ասացիք ձեր անունը»,» հարցրեց Օգյուստը։
«Այսեդորա Դունկան»։ Նա պատրաստ էր ատել նրան այն բանի համար, որ նա չի հիշել իր անունը, բայց չէր կարող։ Ռոդենի մոլեգնությունը նրան հնազանդեցնում էր։
«Ինձ դուր է գալիս, թե ինչպես եք դուք պարում. Հուսով եմ, որ երբևիցե ինձ կեցված կընդունեք»։
Օգյուստը հառաչեց և վերադարձավ աշխատանքին, ցույց տալով, որ խոսակցությունն ավարտված է։ Երբ Այսեդորան հեռացավ, Օգյուստն իրեն շատ ծերացած զգաց. Ինքը նրան հայր կսազ էր։ Բայց իր քանդակները նրա մոտ անկեղծ հիացմունք առաջացրին, այդ միտքը մխիթարում էր։ Նա սկսեց հիշողությամբ նկարել Այսեդորային, պարելիս։ «Մի քանի հիանալի ուրվանկարներ կստացվեն», որոշեց նա։